manstu nokkuð eftir þessum Þorlák?
Þorláki?
Já.
Og það var nú ýmislegt með hann Þorlák, hann var nú sérkennilegur. Það voru stæðstu hendur sem ég séð á nokkrum manni. Mm-hmm. Og það var stúlka þarna á heimilinu sem hét Elín og var Þorgrímsdóttir. Ættu svo nú Helgafellsveit. Og hann var alltaf að stjana í kringum hann og það, ég held að það nú verið af því að hún kom þarna á heimilið að hann kom. Því hann var búin að, konan hans var komið suður, ég held að hann væri búin að missa hann en hún hafði farið suður, var hann hálfgerður veslingur, ég held að hún heitið Gunnhildur og ættu úr Aðalvík og hún fór við suður í hans veit þarna, suður í Dalina. Og sér að Jón Guðnarsson sýndi mér það einhver tíma að hún hefði dáið þar. Þessi Gunnhildur, en honum þótti framhannlega vænt þessa Elínu Þorgrímsdóttur hérna úr Helgafellsveitinni, það var nú mesta myndar manneskja. Já, já, ég man oft eftir því það, ég man sérstaklega eftir því einu sinni að það hún fékk lánaðan hest og hann komi heim í rökkri um haustið og hann var ekki til taks að taka á móti enni þegar hún kom heim og taka söðurinn samt að hún náð söðlinum af en hesturinn var víst röltstiggur svo hann hefði sloppið út í nóttina með beislið og hún var þæði byrst Elín okkar Þorgrímsdóttir þá hún er svolítið strákur þetta var Hún var byst yfir því að Þorlákur skildi ekki vera við til þess að taka á móti hestinum af sér. Og hann var að leita megin part á nóttunni, en fann ekki byslið. En undirins daginn eftir þegar hann fór að leita og bjart var orðið, þá fann hann byslið. Já, já, já. Þorlákur hann. Ég man eftir því að Hann var stundum að segja okkur sögur af því þegar hann var í Dölónum. Allt var myndarlega þarna að mér skildist í Dölónum heldur en það var hjá okkur. Við strákarnir, þegar það kom nú fyrir að þá kom þoka þarna hjá okkur og þá var erfitt að finna á einu sinni. Þá komum við heim og vantaði víst fjórðapart af ánum. Einhver einstakir sokkar getið verið saman að tína svona kindónum, mjólkur ánum og kvíónum. Og þá sagðum við það gerði þokan, við fundum það, og þoka sagðan, kalliði þetta þok. Þegar að ég var sínast í Dölunum, Þá kom stundum svo þykk þoka að það hef ekki gengið í hana hnýður, sagði það. Við vorum mest undrandi að því hvernig þoka þetta gæti verið þarna í Dölunum. Það gengið ekki í hana hnýður. Já, við stóðum bara eftir, hann fór. Það sagði ekki með þetta. Hann fannst við svo auðvirðilegir auðvitað. Það hafa ekki fundið fér. Já, já, Þorlákur sagði nú margt að hann átti dóttir sem að hét Jóna Þorláksdóttir. Hún var nú sérkennilega mjög. Einu sinni gaf hann henni 50 aura og sagði henni að þú skalt nú Geyma þetta nonna mín, sagðan, og kastaði ég ekki í einhvern bálvanan óþarfan, sagðan. Já, heldur þú verið ekki sjálfsögði kjöftum byttu fyrir að pappi, sagði hún. Ekki þessi hvort hún kjöfti byttun eða hún hérna mun á kosta meir. Já. Hann var lengi hásetti hjá semdar formanni þarna í Hnífsdal sem hétt Kristján Kjartansson. Svo var það einhvern tíma löngu seinna, það var þarna eftir, þegar hann var komið þarna heim til okkar. Þá dreymdi hann draug. Og þegar hann kemur út á morgunlægi þá segir hann ekki veit ég hvort ég á að fara að segja ykkur drauminn, sagði hann. Nú, dreymdi þið draum, segir mig. Mig dreymdi draum, sagði hann. Og hvernig var hann? Mig dreymdi það að Kristján Sæli Kjartansson væri að koma að landi með keflaða báða skuti, sagði hann. Ég var að segja það einhvern tíma við hann doktor Jakob Benediktsson að en hann var að segja hvort hann væri algengt þarna vestur frá hjá okkur að nefna báða skuti. Ég, það sagði gamli maðurinn þessi sem ég. Já, svo þetta er verið til. Já, það er ekki rangt, sagði hann. Það heitar skutir bæði framan og aftan, þó heiti þetta líka barki fremur. Þá er það skutir hvort þetta. Já, já, svo hann sagði þetta kallir. Svona hafnaði við höfum það hendi, hendi hafið það rétt eftir honum. Með keflaða báða skuti. Og svo kom það fyrir nokkru seinna dóttir hans Jóna, hún var vanfær. Og fætti svo af sér barn. En strákarnir sagði að það myndi vera draumur, myndi hafa verið fyrir því. Jón, hefði keflast svona. Já, já, það var nú þannig. Held ég. En ég hef ekki séð stærri hendur á nokkrum manni, þetta er hún, Þorláki.